Arvien lielāks kļūst cerības drīzumā iegūt efektīvu vakcīnu pret COVID-19, jo aizvien vairāk uzņēmumu ziņo par to, cik to izstrādātās vakcīnas efektivitāte ir augsta. Tā piemēram, šodien Krievija paziņojas, ka tās izstrādātā vakcīna Sputnik uzrādot jau 95% efektivitāti. Ziņas par arvien jaunu vakcīnu panākumiem un iespējami drīz nonākšanu apritē ir izraisījušas pozitīvas ziņas finanšu tirgos, kur pēdējā laikā sāk celties dažādu pārvadātāju akciju cenas. Protams, vislielākā uzmanība tiek pievērsta avio pārvadājumiem un lidmašīnu ražotājiem, dodot cerības, ka pamatīgi iedragāta avio industrija drīzumā varētu sākt atkopties. Kā prognozē Starptautiskā gaisa satiksmes asociācija, avio kompāniju no pasažieru pārvadātījumiem gūtie ienākumi šogad samazināsies aptuveni par 60% un 2020. Gads visticamāk būs visu laiku smagākais. Asociācija lēš, ka starptautiskās avio kompānijas šogad cietīs vairāk nekā 118 miljārdu dolāru lielus zaudējumus, un tas ir aptuveni par 30 miljārdiem vairāk nekā tika prognozēts jūnijā. Šajās dienās Austrālijas nacionālās aviokompānijas Qantas vadītājs Alans Joyce paziņojis, ka pēc tam, kad vakcīnas būs kļuvušas pieejamas, starptautisko lidojumu pasažieriem tiks pieprasīts vakcinācijas apliecinājums.
Mēs plānojam izmainīt noteikumus starptautiskajiem ceļotājiem un plānojam pirms iekāpšanas lidmašīnā prasīt apliecinājumu par vakcinēšanos. Par iekšzemes lidojumiem mēs skatīsimies, kāda būs situācija ar COVID-19 un kāda būs situācija tirgū. Taču pilnīgi noteikti ārvalstu viesiem, kuri ieceļo Austrālijā vai dodas prom no tās, mēs uzskatām, ka šāda prasība ir nepieciešama.
Alans Joyce par šādu vakcinācijas pieprasīšanu esot apspriedies arī ar vairākiem citiem avio pārvadātājiem. Tā piemēram, zemo cenu avio kompānija Ryanair uzskata, ka pašlaik vismaz Eiropas Savienības iekšējos lidojumos nekādi apliecinājumi netiks prasīti. Vienlaicīgi arī paužot cerību, ka Eiropas Savienības brīvās pārvietošanās sistēmas ietvaros dažādi karantīnas pasākumi tiks atcelti līdz nākamā gada pavasarim. Gan Francijas lielākā aviokompānija Air France, gan Dienvidkorejas Korean Air uzskata, ka pagaidām ir grūti kaut ko prognozēt, jo nav nekāda regulējuma, kas šādas prasības uzraudzītu. Tieši tāpēc lēmums būtu jāpieņem nevis aviokompānijām, bet gan valstu valdībām. Pie valdībām vērsies arī Starptautiskās gaisa satiksmes asociācijas ģenerāldirektors Aleksandrs de Žuniaks.
We cannot wait for the vaccine to reopen borders and to restart.
Mēs nevaram gaidīt vakcīnu un cerēt uz robežu atvēršanu, kas ievērojami palielinās lidojumu skaitu. Tāpēc mēs aicinām valdības ieviest sistemātisku pasažieru testēšanu gan pirms izlidošanas, gan pēc atlidošanas. Šo procesu varētu veikt pēc Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un dažādu veselības organizāciju darba grupas izstrādātām rekomendācijām. Pēc tam valdības varētu atcelt ceļošanas ierobežojumus un, pats svarīgākais, karantīnas ierobežojumus, kas ir galvenais šķērslis mūsu lidojumu atsākšanai.
Bet tikmēr Lielbritānija, kura jau ir izstājusies no Eiropas Savienības, paziņojas, ka sākot ar 15. Decembri valstīs nāksies spēkā jauna karantīnas politika. Proti, no ārvalstīm ieceļojošiem pasažieriem pēc 5 pašizolācijā pavadītām dienām būs iespēja iziet COVID-19 testu. Ja tas būs negatīvs, karantīna būs iespējams pārtraukt. Taču ir kāda nianse. Par testiem būs jāmaksā pašam, un šāda testa cena ir no 65 līdz 120 sterliņu mārciņām, bet atbildes var pienākt 2 dienu laikā. Atgādinām, ka pašlaik pēc ierašanās apvienotajā karalistē karantīnā ir jāpavada 14 dienas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.